O să spun ceva legat despre familie, câteva gânduri. O să plec de la pasajul acesta pe care fratele păstor l-a citit, respectiv 1 Petru, capitolul 3. Acesta este unul dintre pasajele din Scriptură care vorbește în mod explicit despre viața de familie. Aceste prime 7 versete pe care le-a citit vorbesc despre soți și despre soții. Raportul, sigur că este sugestiv, dintre cele 7 versete, 6 se adresează soțiilor și unul dintre ele se adresează soților. Nu vreau să dezvolt ideea asta, dar totuși raportul ne dă de gândit. Atunci când vorbim despre căsătorie, vorbim despre unul dintre cele mai comune experiențe pe care noi oamenii le avem. Ce ar putea să spună un predicator despre familia în care ne naștem, creștem, ne căsătorim, facem copii, poate ajungem să avem nepoți, îmbătrânim și murim? Este cea mai comună experiență viața de familie. Așa că eu n-am nicio șansă să vă surprind spunându-vă ceva nou. De fapt, nici nu-i scopul meu să vă spun ceva nou. Am intenția să spun câteva lucruri care cred că ne vor ajuta să ne aducem aminte de faptul că Dumnezeu ne-a chemat la excelență în viața de familie și nu întotdeauna reușim să facem asta. Încep prin a vă spune că viața de familie este una dintre experiențele care se fac o singură dată. Căsătoria este una dintre experiențele care se fac o singură dată în viață. Și dacă o facem bine sau altfel, rămânem cu ea. Adevărul este că fiecare muritor își dorește o căsătorie de calitate. Dar calitatea întotdeauna este un lucru rar și de dorit. Omul niciodată nu poate fi mai bun decât principiile care îi călăuzesc viața. Iar o căsătorie niciodată nu poate fi mai bună decât calitatea vieții celor doi soți, a soțului și a soției. Viața noastră este plină de roluri și unul dintre rolurile acestea este, unul dintre roluri este rolul de soț sau de soție. Vedeți, fratele Marius a condus mașina până aici și a avut rolul de șofer, eu de pasager. Acasă el a avut rol de gazdă și eu de oaspete. Dacă merge la cumpărături, are rol de cumpărător, dacă merge la spital, are rol de pacient, aici are rol de păstor, eu de predicator. Când ajung acasă, am rol de soț, dacă mă întâlnesc cu copiii mei, am rol de tată, dacă mă întâlnesc cu nepoții, am rol de bunic. Când merg la biserica pe care eu o păstoresc, am rol de păstor. Totul se învârte în jurul rolurilor pe care le avem. Ce calitate are rolul meu de soț? Cea mai potrivită persoană să vorbească despre asta ar fi soția mea, care din nefericire nu este astăzi aici. Ea de obicei călătorește cu mine, dar acum este mai bolnavă și dacă nu uitați, să vă rugați pentru ea și eu vă mulțumesc frumos. Căsătoria nu este un contract de parteneriat, așa cum se realizează între două firme. Căsătoria este un legământ pe care oamenii îl încheie în prezența lui Dumnezeu între soț și soție. Căsătoria este asemenea construirii unei case. Dacă chemi un meșter bun, îți ridică o casă bună. Dacă chemi un meșter slab, îți ridică o casă slabă. Calitatea casei construite va purta calitatea meșterului care o construiește. La fel este și căsătoria. Un om fără minte va avea o căsătorie fără minte. Un om violent va avea o căsătorie violentă. Un om leneș, să nu-i spun puturos, va avea o căsătorie unde cam trăiește de azi pe mâine. Căsătoria este așa cum suntem noi, cei doi, bărbatul și nevasta. Ne dorim cu toții să avem căsătorii mai înalte decât suntem noi, mai bune decât suntem noi, dar lucrul ăsta nu se poate. Un om beat cum va conduce mașina? Așa. Un om treaz probabil că va conduce drept. Nu vreau să insist asupra acestui subiect, vreau doar să vă spun că în rolul meu de soț, eu nu o să fiu mai bun decât în rolul meu de bărbat. Pentru că n-am două capete, unul pentru rolul de soț, unul pentru rolul de păstor. Cu capul ăsta, bun sau rău, sunt un păstor bun, un soț bun sau un păstor slab și un soț slab. Căsătoria mea este așa cum o fac eu și doamna mea lângă mine. De aceea noi trebuie să fim oameni de caracter. pentru că doar atunci vom face căsătorii bune. Căsătoria este grea și pentru faptul că este lungă. Și noi oamenii ne plictisim de lucrurile lungi. Luați, vă cumpărați o rochie și sunteți cea mai frumoasă când veniți prima oară cu ea la biserică, cel puțin așa credeți dumneavoastră. Și veniți a doua oară, a treia oară, a patra, a cincea oară, nici nu mai vreți să o purtați. Bărbații când își cumpără o haină, își cumpără o haină pentru că au nevoie de ea. Femeile când își cumpără o haină, își cumpără ca să aibă ceva nou. Căsătoria ține 40-50 de ani. Este greu să rămâi focalizat, concentrat, iubitor, supusă asupra sau un raport cu aceeași persoană de care te cam plictisești, vorbind omenește. Aș vrea să ne întoarcem puțin la pasajul pe care l-am citit din Scriptură și să observăm că Dumnezeu, în funcție de principiile pe care le adresează soților, bărbatului și soției lui, Dumnezeu în pasajul acesta din Petru sigur nu surprinde toate lucrurile, după cum în niciun pasaj din Scriptură nu este surprins toate lucrurile. Dar Dumnezeu în fiecare pasaj surprinde câte ceva și aceste câte ceva puse unele lângă altele formează marea descoperire, revelație a lui Dumnezeu dată oamenilor. Primele 6 versete vorbesc despre ce ar trebui să facă soția în raport cu soțul ei. Și aduceți-vă aminte că Petru își asumă faptul că vor fi soții, mai ales atunci era așa, la începutul creștinismului, vor fi soții care au soți necredincioși. Evident, poate fi și invers. Și el spune că soția va încerca să-l influențeze pe soț și să-l atragă la pocăință, la Dumnezeu, la biserică. Și Petru spune, dacă asta nu se va, ea nu va reuși, atunci să nu-i mai spună, să nu-i mai zică nimic, ci doar să-i arate, să-i arate cu viața. Și Petru spune că o femeie te poate influența mai mult cu viața ei decât cu vorbele ei. Adevărul este că e la modă, cicăleala e la modă. Se zice că dacă îmi spui odată, mă informezi. Dacă îmi spui de două ori, mi-aduce aminte. Dacă îmi spui de trei ori și de la trei încolo, mă cicălești. Femeile nu știu că bărbații nu suportă cicăleala. Probabil că și ăsta este unul dintre motivele pentru care se resemnează și ca să scape, spun du-te și fă ce vrei. Atunci când Petru vorbește despre familie, începe să se adreseze soțiilor și le aduce aminte că ele sunt femei influente. Femeile sunt mai influente decât bărbații. Eu spun mai în glumă, mai în serios, că lumea e condusă de bărbați și bărbații sunt conduși de femei. Petru spune, dă un exemplu unde femeia îl influențează pe bărbat. Spune, dacă nu reușești să-l influențezi cu gura, poartă-te într-un fel demn și sfânt și îl vei influența cu purtarea ta. Însă condiționează intensitatea influenței și o asociază cu intensitatea caracterului. Și spune, influența ta asupra soțului tău va fi direct proporțională cu solemnitatea, cu demnitatea caracterului tău, al comportamentului tău. Că dacă ești o femeie care nu te mai bucuri de admirația și respectul soțului tău, el nu te va lua prea în serios nici în legătură cu pocăința, după cum nu te ia nici în legătură cu alte lucruri. Și apoi la versetul 7, Petru vorbește despre soți. Un verset scurt, lămurit și concret. Și acolo spune câteva lucruri. Unul dintre lucruri este că bărbatul trebuie să-și cinstească nevasta. Și al doilea, să se poarte cu înțelepciune cu ea. Ce înseamnă ca un bărbat să-și cinstească nevasta? Dumneavoastră personal, cam ce sinonime, adică ce cuvinte asemănătoare cu același sens găsiți la soțul să-și cinstească nevasta? Puteți să-mi dați exemple? Haideți să le întrebăm pe soții, de ce să vorbim cu bărbații, că mai bine știu femeile de ce au nevoie decât noi. Dumneavoastră ce înțelegeți surorilor ca un bărbat să-și cinstească nevasta în mod foarte concret? Cam ce înseamnă asta? Vreți să ne credeți că nu prea știm? Dacă nici dumneavoastră nu știți, e grav. Aceste două lucruri pe care Dumnezeu le cere bărbatului în raport cu soțului sunt așezate sub amenințarea unei pedepse. Și Scriptura încheie versetul 7 spunând, Dacă nu o să faci așa, eu nu-ți mai ascult rugăciunile. Nicăieri în Scriptură, această amenințare sau atenționare nu este adresată unei femei. De ce? Pentru că bărbatul reprezintă autoritatea în familie. Și Dumnezeu îi spune, ca tu să-ți conduci familia, trebuie să te bucuri de admirația soției tale. Dacă ea își va pierde admirația față de tine și dacă își va pierde respectul față de tine, dacă își va pierde încrederea, atunci tu nu vei mai putea conduce. Cine ar vrea să se urce într-o mașină unde șoferul e beat sau n-a condus niciodată o mașină? Sigur că vrei să te dai jos cât mai repede și să scapi cu viață. Să stai o viață întreagă sub autoritatea unui om care nu prea știe încotro se duce, când se duce, când se întoarce, când o ia la dreapta, când la stânga, când mai trece o dată pe acolo, n-are nicio direcție și n-are niciun Dumnezeu. Biblia spune prin Petru, cinstiți-vă soția, acordați-i grijă, înțelegeți-i nevoile, fragilitatea. Feminitate înseamnă aproape fragilitate, sensibilitate, delicatețe. Și apoi purtați-vă cu înțelepciune. Adică folosiți înțelepciunea ca să vă comportați în fiecare situație a vieții într-un fel care este productiv, care rezolvă o problemă, care oferă randament, care rezolvă o problemă, care ajută. Întotdeauna există flexibilitate, că sunt lucruri negociabile și nenegociabile. Închei, așa cum încheia Petru, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Când Dumnezeu vede un bărbat că își abuzează, își exploatează sau că își manipulează soția, face exact lucrul acesta. Ce-a promis? Nu-i mai ascultă rugăciunile. Frate Marius, în viața ta de slujire, câți bărbați o-i fi pus în biserică să se roage și Dumnezeu nu le-a ascultat rugăciunea? Dumnezeu știe câți. De câte ori noi, predicatorii, pastorii, prezbiterii, diaconii, conducătorii de adunare, ori fi venit aici la amvon, într-o condiție de conflict cu soția lui, s-o fi rugat și Dumnezeu nu i-a ascultat rugăciunea. Noi avem impresia că Dumnezeu primește toate rugăciunile noastre. Pe paginile Bibliei sunt suficiente argumente ca să știm că Dumnezeu nu are nicio obligație să ne asculte rugăciunile. Mai ales atunci când suntem răi, încăpățânați, Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea. Nu ne îmbărbătăm în niciun fel să ni se spună lucruri neadevărate. Ne îmbărbătăm atunci când cunoaștem adevărul și când știm că dacă treci pe roșu, o să plătești o amendă. Ți-ar folosi la ceva să te îmbărbătezi eu spunându-ți, du-te, domnule, că nu se întâmplă nimic. Nu ți-ar folosi la nimic. O să te superi pe mine că te-am pus să faci un lucru pentru care ai lăsat acolo ceva bani. Pasajul acesta din Scriptură ne spune despre faptul că rolul de soț și de soție este flexibil și are principii. Ține de înțelepciune și de dorința de a-i face bine celuilalt. Noi oamenii avem tendința să idealizăm principiul iubirii, părându-ni se că este un sentiment, este o emoție, este parte afectivă a existenței noastre. Dar lucrul acesta nu este adevărat decât în parte. În parte pentru că ceea ce noi numim îndrăgostirea sau dragostea romantică sau pasiunea, mai corect spus, este, dar ceea ce numim dragostea nu este. O să vorbesc puțin despre lucrurile astea, deși noi toți care suntem aici avem 5, 10, unii probabil că avem 40, 50 de ani de căsătorie și știm lucrurile nu neapărat din cărți, ci le știm din propria noastră experiență. Întotdeauna dragostea romantică sau îndrăgostirea sau pasiunea este un hormon care are rolul să se activeze și să te împingă în relația de căsătorie și în procreere. Dacă hormonul ăsta nu ar exista, probabil că nici jumătate dintre căsătorii sau 70-80% din căsătorii nu s-ar realiza. Noi astăzi știți că noi avem un sistem hormonal și pe la 14 ani la fete, poate un pic mai târziu la băieți, el se activează și o parte a activării acestui sistem hormonal, el activează sexualitatea noastră. Până la vârsta aceea, copiii nu fac diferență între fete și băieți. Dar, de la vârsta aceea, ei încep să se simtă atrași de genul opus. De ce? Pentru că se activează hormonul de sexualitate. Și tinerii aceștia se pregătesc să se căsătorească, să-și întemeieze o familie. Dar atunci când un băiat se îndrăgostește de o fată, nu-i nimic conștient în toată povestea asta, ci acțiunea inconștientă a unui hormon. Și scășună pe o fată, s-ar putea fata aia să nu fie o fată cu minte. Și dacă te-ai îndrăgostit de ea, nu te mai descaieră nimeni de ea. Adică nu te mai dezlipește nimeni de ea, nici tata, nici mama, nici că ți-a telefonul, mașina. Romeo și Julieta, nu te mai rea nimeni de acolo. De aceea este bine să fiți prieten, cel puțin mama, să fie prietenă cu copilul care s-a făcut măricel. Pentru că dacă apucă să se îndrăgostească de cineva, s-ar putea să se căsătorească cu acel cineva. Și s-ar putea ca acel cineva să nu fie potrivit pentru copilul dumitale. Îndrăgostirea este inconștientă. Îndrăgostirea nu-i rațională. Îndrăgostirea este un sentiment, e o pasiune. Pasiunea e oarbă. Și cea mai mare problemă cu ea este că așa cum vine, așa pleacă. Ea ține cel mai mult 2 ani, de obicei mult mai puțin. Ea vine și te împinge într-o relație cu perspectiva căsătoriei și a procreierii și apoi încet se retrage cum a venit și te lasă căsătorit. Și dacă te lasă căsătorit e bine, dar dacă te lasă căsătorit cu cine nu trebuie, este rău. De aceea căsătoria nu trebuie să se bazeze pe îndrăgostire. Probabil că sunt dintre noi persoane care s-au îndrăgostit de o fată, poate chiar de 2, dar nu ne-am căsătorit cu ele. Că era 16, 17, 18 ani când apărea și dispărea. Ei, asta nu e dragoste, frați și surori. Asta e acțiunea unui hormon, e o chestie endocrină, care are rolul, repet, spun a treia oară, să ne împingă în căsătorie și în final în procreere, în procrearea speciei. Însă asta se retrage, așa cum se retrage hormonul de creștere. La mine, mă gândesc că mai sunt pe aici, 1, 2, 3, s-a retras cam repede. Mai trebuia să mai stea, să mai creștem un pic. Dar imaginați-vă, dacă nu s-ar opri hormonul ăsta, până unde ne-am face? Am ieșit prin tavan. Dar există niște legi ale firii pe care le-a pus Dumnezeu în noi. Și toată chestia asta este o acțiune hormonală, care se activează și se dezactivează. Dar după ce omul se căsătorește, și pasiunea aceasta se ofilește, după cum este normal să se întâmple, rămâne dragostea. Dragostea nu mai este acțiunea unui hormon. Dragostea nu mai este o pasiune și o emoție. Dragostea este o alegere. O alegere pe care o faci în baza angajamentului solemn pe care l-ai luat înaintea lui Dumnezeu, că o să o iubești pe fata asta și o să-l iubești pe bărbatul ăsta în calitate de soț și de soție. Și totul este doar o alegere. Unii spun, păi eu nu mai simt nimic pentru ea. Și eu le spun, nu-i nicio problemă. Nu-i nicio problemă. Comportă-te ca un bărbat de calitate, fără să simți nimic. Cum ajungi acasă? Pup-o. Îmbrățișează-o, stai lângă ea pe scaun 5 minute și spune-i, cum ți-a fost astăzi? Dacă nu se oprește după 5 minute, 10, cereți iertare că și întrerupe discuția, apoi întoarce-te și întreabă, aș putea să te ajut cu ceva în seara asta? Din când în când adui o floare? Pentru lucrurile astea nu trebuie să simți nimic, dar nimic. Numai să-ți propui să le faci. Asta se numește dragoste. Acum eu vorbesc foarte tehnic, încercând să separ îndrăgostirea ca emoție de dragoste ca alegere. În realitate ele nu sunt chiar așa de separate cum le prezint eu. Dar prezentarea mea e tehnică și puțin forțată în intenția de a face diferența între cele două. Pentru că atunci când nu știi că îndrăgostirea pleacă, hormonul, emoția, și rămâne angajamentul pe propria conștiință să-ți faci datoria de soț sau de soție, spui că nu mai simți nimic și unii divorțează că nu mai simt nimic. Dar ce ar trebui să simți? Puteți să-mi dați câteva exemple cam ce ar trebui să simți? Noi ne petrecem 20 de ani cu părinții. probabil că petrecem un an, doi, trei, cinci singuri cu prietenii și apoi restul vieții cu soțul sau cu soția. Însă toată perioada aceasta numită viață, între maternitate și mormânt, noi facem doar două legăminte. Primul e făcut cu Dumnezeu când ne botezăm în apă și al doilea e făcut cu soția sau soțul când ne căsătorim. Noi nu avem niciun legământ cu mama și cu tata. Nu avem niciun legământ cu copiii. Noi avem legământ doar cu Dumnezeu și cu partenerul de viață. Ori legămintele astea trebuie onorate. Trebuie onorate. Copilul trebuie crescut, dar ăsta cum a venit așa pleacă. Cum ne-a găsit așa ne lasă. Își iau un străin sau o străină și o lasă pe maică-sa și pe taică-sa. Legământul nostru e cu soțul și cu soția. Iar acest legământ creează responsabilități. De aceea responsabilitățile acestea trebuie să stea la baza căsătoriei noastre. Succesul căsătoriei este potrivirea. Oamenii nu se potrivesc. Diferența dintre bărbați și femei este foarte mare. Femeile sunt o altă categorie de oameni, iar bărbații o altă categorie de oameni. Sunt două feluri de oameni care sunt atât de diferiți, mai diferiți decât asemănători. Nu vreau să intru în detalii și să vă spun informații tehnice, noastră sunteți trecuți prin viață și le știți. Vreau doar să spun că această nepotrivire, aceste diferențe care există, ele vor crea discuții. Pentru că dacă cineva vrea să petreacă seara acasă și celălalt vrea să o petreacă în oraș, unde o veți petrece? Dacă cineva vrea să investească ia 500 de euro care i-are acolo puși deoparte pe să schimbe cauciucurile la mașină și soția vrea să schimbe pătuțul la copil, cine va birui? Dacă cineva vrea să-și petreacă concediu în România, că n-ai mai văzut-o pe maică ta de mult și e bolnavă, și celălalt vrea să ducă la mare, că de mult n-a văzut Adriatica, acum unde veți merge? Și vă pot da un milion de exemple de genul ăsta care îi pune pe cei doi în direcții opuse și oricum nu puteți să mergeți în două locuri, veți merge într-unul. Unde veți merge? Aceasta este una dintre cele mai mari probleme pe care noi le avem în cuplu. Diferența de opinii. În perioada pasiunii, a îndrăgostirii de care vorbeam puțin mai devreme, totul e simplu. Nu trebuie să te străduiești să iubești, că vine dinăuntru focul, îți iese pe gură. Dar după ce chestiunea asta se retrage, se dezactivează, totul trebuie creat de dumneata. Totul trebuie întreținut conștient, nu mai e inconștient. Păi aduceți-vă aminte, nu știu dacă aveți copii care sunt îndrăgostiți la momentul ăsta în perspectivă. Dom'le, stă o noapte întreagă și vorbește la telefon. Bă, omule, 8 ore? Dar ce mă, aveți vreun business împreună? Aveți ceva, trocuri, tiruri în vamă? Ce vorbiți, mă, oameni buni, 8 ore, 6 ore, 4 ore? Și acum, atenție, te căsătorești și după 2 luni soția intră în depresie că nu o sun deloc. Și bă, te-am sunat la 9, nu pot să vorbesc că-s grăbit. Te-am sunat la 2, nu pot, sunt cu șeful. Bă, omule, n-ai avut 30 de secunde să scrii un text, mesaj, te iubesc. Deci 8 ore înainte de căsătorie, sau 6 sau 2, ca să nu exagerez, și 30 de secunde, un minut, n-ai după aceea. Dumneavoastră, cum explicați diferența asta? Nu vi se pare cusută cu ața albă? N-aș vrea să vorbesc despre asta, deși există o explicație științifică și are legătură cu natura bărbatului. Bărbatul este genul de ființă umană care trăiește realizând performanțe. Una dintre performanțe e căsătoria. Un bărbat poate să facă un singur lucru odată. Femeile sunt distributive, își pot împărți mintea pe bucățele. O bucățică se ocupă de o activitate, o bucățică de o activitate. Bărbații nu sunt așa, ei nu pot împărți atenția. Ei sunt pe sertare și tot creierul lor e concentrat pe ce face la un moment dat. Când un bărbat se căsătorește, altceva nu mai face decât se căsătorește. Dar după ce s-a căsătorit, se ocupă de altceva. Și acel altceva nu mai face nimic decât acel altceva. Iar căsătoria rămâne în urmă și soția așteaptă ce s-a întâmplat în prietenie și în logodnă. Și el dispare. Dacă construiește o casă, o construiește de la 12 noaptea până la 12 noaptea. Nu mai vede, nu mai aude, nu mai mănâncă, nu mai face nimic. Tot pe casă, pe casă, pe casă. Și ea când vine acasă îl ceartă. Bă, omule, dar mai termina cu casa, mai termina cu biserica, mai termina cu... Bă, dar mai ai și tu nevastă. Spuneam că succesul căsătoriei este potrivirea, dar aici când vorbesc despre potrivire, eu mă refer nu la o potrivire de gusturi, la o potrivire de preferințe sau de aptitudini și tendințe, ci mă refer la o potrivire de principii, de valori și de caracter. Nu înseamnă că noi în căsătorie o să ajungem să avem aceleași preferințe. Preferăm aceeași culoare, preferăm să facem același lucru seara, nici vorbă. Noi rămânem doi oameni diferiți până murim. Dar ca și valori de bază, ca și caracter, ca și principii, trebuie să ajungem la fel. E, această potrivire depinde de adaptare. Adaptarea este verbul potrivit. Noi ne vom potrivi când ne vom adapta unul la altul. Ați venit în Germania, v-ați adaptat la traiul nemțesc? V-ați adaptat, că altfel știți dumneavoastră ce păciți. Nu e așa că sunteți mai atenți cu regulile decât în România? Îmi permite să vă întreb de ce? Știți dumneavoastră de ce? Vedeți, când omul este un pic ajutat să se adapteze, se adaptează. Eu nu pot să intru în căsătorie și să aștept ca soția să se țină după mine indiferent încotro mă duc, că și ea tot om e. Ea e om de parte feminină, dar și femeile sunt tot oameni. Eu trebuie să fiu tovarășul ei de viață, nu stăpânul ei, că sclavia s-a desființat de mult. Este adevărat că soțul este capul familiei și este adevărat că soția trebuie să se supună, dar supunerea asta este în Domnul, în perimetrul voii lui Dumnezeu. Când ea iese din perimetrul voii lui Dumnezeu, ea nu are nicio obligație să se supună. Am auzit despre cunosc o situație în care soțul o obliga pe soție la perversiuni sexuale, iertați-mi exemplu. Și ea a spus, îmi pare rău, eu sunt copilul lui Dumnezeu, pentru mine relația intimă este cu ce ne-a înzestrat Dumnezeu pe mine și pe tine. Și el a spus, nu că tu trebuie să-mi fii supusă. I'm sorry, asta se numește manipulare și exploatare. Nu, nu trebuie să fie supusă aici. Trebuie să fie supusă în lucruri care țin de normalitate, de decență, care țin de familie, care țin de casă, care țin de omenie, care țin de bun simț și de cinste și de moralitate. Adaptarea creează potrivire, însă caracterul creează adaptare. După ce m-am căsătorit, mi-am dat seama că trebuie să schimb anumite lucruri doar pentru că așa îi plăcea soției mele. Am încercat să explic că eu nu am aceeași părere ca și ea și s-a cam bosuflat. Și am zis, nicio problemă, las că-i trece. Dar nu i-a trecut. Sunt 39 de ani de atunci. Și mi-am dat seama că nu-i prea trece. Am ajuns la vârsta la care îndrăznesc să spun un principiu. Nu poți să ai și pace și dreptate în același timp în familie. Ori ai pace și lași dreptatea un pic deoparte, ori ai dreptate și te lupți, frate, pe viață și pe moarte. Unde se ține chibritul, în dreapta sau în stânga aragazului? Nu poți să ai și pace și dreptate, dar asta nu numai în relația de familie, în orice relație. Dacă toată lumea e ambițioasă și umblă cu sabia la brâu, atunci nu mai lasă nimeni de la el. E nevoie de caracter, e nevoie de răbdare, e nevoie de înțelepciune. Mă duc eu un pic spre ea, vine ea un pic spre mine. Cine nu e în stare să facă asta, ar trebui să nu se căsătorească și să fie foarte ambițios, că nu-l oprește nimeni. Dar iei fata omului de acasă și faci pe ambițiosul, nu-i normal. Este normal doi oameni cu înțelepciune să se iubească unul pe altul, să lase unul să lase și celălalt, să negocieze, să stea să se gândească, să ia o zi de post, să amâne și pentru mâine discuția dacă e mai aprinsă. Și în felul acesta să ajungă la un numitor comun, dar nu cu forța, nu cu amenințări. Că dacă o astfel de familie avem, nu-i bine. Secretul caracterului este disciplina. Nu o să avem un caracter bun până nu ne disciplinăm. Ați învățat limba germană? Atât cât ați reușit. Cum ați învățat? Prin disciplină. Prin disciplină. 2 ori 2, 4. 5 ori 5, 25. Prin disciplină. Nu se poate fără disciplină în viață. Totul e disciplină. E și caracterul tot la fel se construiește prin disciplină. Dacă te culci seara mincinos, să știi că dimineața tot mincinos te trezești. În timpul zilei se disciplinează oamenii, nu în timpul nopții. Secretul disciplinei este motivația. Trebuie să ai un motiv foarte puternic ca să faci ce faci. Să-mi spuneți mie să nu mai mănânc dulce. N-o să am motiv să nu mai mănânc dulce. Să-i spuneți unuia care este puțin mai dolofan, el va zice, domnule, nu mă simt bine, obosesc și nici nu mă, parcă nu mă simt bine în pielea mea în felul ăsta. Aș vrea să zâmbesc vreo 10 kg. Aceasta se constituie dintr-o dată într-o motivație suficient de puternică. Domne, nu mai mănâncă câteva zile, câteva luni, dulciuri, pâine și toată, știți dumneavoastră ce? Ce am vrut să spun? Am vrut să spun că o motivație puternică creează disciplină. O disciplină serioasă creează caracter. Un caracter puternic ajută să te adaptezi, iar o adaptare concentrată, responsabilă, zilnică, te ajută să te adaptezi cu tovarășul de viață. Și dintr-o dată, cum la început vă certați din orice, acum ați învățat să negociați. Că până la urmă e un fel de mic business. Te întâlnești cu o propunere diferită de a ta și trebuie să negociezi ce argumente ai, de ce vrei așa, de ce acum și nu mâine. Spune-m argumentele tale, dă-mi două argumente. Îți dau și eu două argumente pentru punctul meu de vedere. De ce trebuie să țipăm? Nu știm să vorbim și încet? Care ne e problema? Ce credeți, că intimidăm pe cineva? De ce trebuie să țipăm? Asta e o problemă de caracter. Ar trebui să vorbim frumos. De ce trebuie să lovim cu pumnul în masă? De ce trebuie să amenințăm? De ce trebuie să-i cer cardul și telefonul și cheile de mașină, de parcă ești nu știu cine? De ce? Aici aducem noi căsătoria noastră la nivelul ăsta? Păi da, de câteva secole nu se mai face așa ceva. Ce am vrut să vă spun, frați și surori? Am vrut să vă spun că noi facem căsătoria pe care o avem. E produsul nostru, e copilul nostru. În orice căsătorie există două căsătorii, căsătoria soțului și căsătoria soției. De aceea, dacă îi asculți pe amândoi, îți vor spune două povești diferite. Ea îți va spune despre căsătoria ei și el îți va spune despre căsătoria lui. Știi ce înseamnă asta? Lipsă totală de adaptare. Adaptarea este fundamentală. Ar trebui în prietenie, dar acum n-are rost să mai vorbim că nu suntem la o întâlnire de tineret. Dar dacă nu reușești să negociezi cu soția și cu soțul, dacă nu există atâta răbdare, atâta omenie, atâta bun simț, atâta bunătate, atâta milă, atâta interes, atâta responsabilitate, atâta efort, atunci cum vom face noi amândoi o casă dacă nu avem puterea? Dom'le, dacă vorbești, lasă-te ca să-mi explici, spune-mi ce e.